Reading the poets has been the dullest of things. Even reading the great novelists of the past, I said,
Mama had a chicken.
Mama had a cow. Dad was proud. He didn't care how.
With Dura.
Cow.
With Dura.
Chicken.
Kultura.
Cow and chicken.
Hide me.
Prejšnji mesec se je v Dohi na podnebni konferenci mudila tudi evropska poslanka dr. Romana Jordan. Zanimalo nas je, ali ima kakšno optimistično globalno veljavno novico. Obenem pa smo jo tudi vprašali o nuklearni elektrarni Krško ter o vsakdanjih ukrepih glede zmanjševanja emisij CO2 v okolje. Prisluhnimo ji.
Bi vas prosila lepo, če nam se predstavite.
Moje ime je Romana Jordan in sem poslanka Slovenije v Evropskem parlamentu. Po izobrazbi sem diplomirana inženirka elektrotehnike, imam doktorat iz jedrske tehnike in preden sem dobila to službo na področju politike, sem 14 let delovala na področju raziskav varnosti v energetiki. Tako da je s tem tudi povezano sedaj moje delo. Predvsem se posvečam politikam na področju energetike, raziskovalni politiki, podnebnim spremembam, okolju, delno pa delujem tudi na področju industrije, podjetništva in informacijskih tehnologij.
Na področju prav energetike oziroma z njo povezanih podnebnih sprememb, ki smo jim priča, ste se udeležila tudi konference v Dohi, kot evropska poslanka. Zanima nas, kakšni so izzivi pred vsem nam oziroma kakšna so vaša stališča do zaključkov, ki so sprejeti na konferenci?
Izzivi, ki jih ima človeštvo na področju podnebnih sprememb, so zelo veliki. Tu politika mora spoštovati znanje in seveda tudi meritve, ki jih izvajajo raziskovalci in znanstveniki. Ti pa nas opozarjajo, da se podnebne spremembe dogajajo, da se zemlja segreva in da je to rezultat človekovih dejavnosti. Opozarjajo nas, da se zemlja ne sme pregreti nad 2 stopinjama Celzija. Če se bo segrela za več, potem bodo ti procesi postali nepovratni. To pa je seveda zelo slabo, predvsem za ljudi, ki živijo ob morju, za tiste najrevnejše prebivalce sveta, ki nimajo dovolj denarja, da bi se ustrezno pripravili na podnebne spremembe. Hkrati pa je to izziv za nas vse, ker bo v tem primeru bodo tudi močnejši vremenski pojavi in bolj pogosti bodo. Zdaj, ti izzivi, ki so pred nami, je, da ukrepamo kot svet, torej globalno, zato tudi potekajo ti dogovori in pogajanja v okviru Organizacije Združenih narodov in to, kar smo uspeli doseči v nekaj letih je, da imamo na mizi obljube 195 držav, kako bodo na tem področju delovale, vendar so te obljube nezavezujoče, se pravi pravno jih ničesar ne zavezuje, da bi to uresničile, hkrati so pa obljube premalo ambiciozne in zaenkrat glede na te obljube se bo zemlja segrela krepko nad 2 stopinjama Celzija. Kjotski protokol, ki je bil letos podaljšan, je bistveno premalo ambiciozen, zaveze so preniske in premalo držav je vključenih vanj, da bi lahko to pomenilo kaj bistvenega za področje podnebnih sprememb. Torej, moja ocena je, da letošnja konferenca sicer pomeni korak naprej, vendar je pa ta korak bistveno premajhen in jaz upam, da do leta 2015 bomo uspeli navdušiti in prepričati tudi ostale države, da bomo podpisali nek skupen, nov, pravno zavezujoč dokument, kajti vnaprej vemo, da Kjotski protokol to ne bo.
Evropska unija se je zavezala k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov za 80% do leta 2050, ne? Glede na leto 1990.
Evropa je v globalnem smislu velika onesnaževalka, vendar še zdaleč ne največja. Evropska unija spusti v ozračje približno 11% vseh izpustov, medtem ko sta pa tisti dve državi, ki sta pa tu res ključni, Združene države Amerike in Kitajska, ki skupaj onesnažita tam okrog 40% tega CO2-ja spustita v ozračje in Kitajska svoje izpuste še viša in je potencialno tudi tista največja onesnaževalka, od katere se največ pričakuje. Dokler ne bosta ti dve državi pripravljeni sprejeti nekih zavezujočih dokumentov, mislim, da je tudi globalno sprejet sporazum nemogoč. Sicer pa je Evropska unija v svoje zakone zapisala, da bo zmanjšala do leta 2020 izpuste za 20% in to glede na leto 1990. Zmanjšanje vsaj 80% izpustov do leta 2050 pa je strateški cilj. Kot zakonodajni cilj to še ni zapisano.
Kaj pa Slovenija? Kakšen je naš cilj?
Tudi mi smo v tem paketu, ki Evropsko unijo zavezuje, da zmanjša svoje izpuste za 20% do leta 2020, s tem, da ima Slovenija nekoliko manj ambiciozen cilj, kajti Evropska komisija je naredila za vsako državo članico poseben izračun, glede na to, kako je razvito gospodarstvo, kakšne so njene zmogljivosti. Je pa res to, kar mnogi pravijo, da je Slovenija majhna država, da naši izpusti v globalnem smislu ne pomenijo veliko, vendar pa mislim, da bo moral pač vsak sam pri sebi pomisliti, da ukrepa, ker če bomo vsi mislili, da ne moremo nič storiti, potem tudi globalno ne bomo ničesar dosegli. Slovenija ima približno 8 ton izpustov ogljikovega dioksida na prebivalca, in to je bistveno več, kot bi smelo biti, če ne želimo, da se zemlja pregreje na 2 stopinjama Celzija. Pravijo, da je ta meja nekako 2 toni na prebivalca, torej bomo morali zmanjšati svoje izpuste na glavo približno za 4-krat. Tako da je tudi za Slovenijo to velik izziv. In upam, da ga bomo kot družba izkoristili na tak način, da bomo ustvarili priložnosti za razvoj podjetništva na področju trajnostnih tehnologij in pa bolj učinkovite rabe energije.
Kako zmanjšati lastni CO2 izpust?
Predvsem, kot sem rekla, kratkoročno vidim tu učinek pri učinkoviti rabi energije. Zdaj, lastni, tako imenovan ogljični odtis, pa lahko seveda in tudi po mojem mnenju mora vsak človek tudi zmanjšati. In jaz mislim, da že zdaj lahko veliko naredimo z takimi čisto drobnimi ukrepi, kot so recimo, da nam naše naprave, električne naprave delujejo samo takrat, ko jih rabimo, da uporabljamo varčne žarnice in da luči ugašamo, da ko nabavljamo premo recimo za poslovne prostore, za stanovanje, da kupujemo varčno opremo, kajti potrošnik je kralj in s tem, ko sami smo pozorni na te stvari, seveda tudi potem silimo proizvajalce, da dajo temu večji poudarek. V mestih recimo ni treba vedno uporabljati avtomobila, lahko uporabljamo javni promet, lahko uporabljamo kolesa, skratka vse take drobne stvari, ki so možne pri vsakem posamezniku, da jih stori tudi doma.
No, zdaj se pa vrnimo tudi na vaše področje varnost v energetiki. Kaj počnemo z radioaktivnimi odpadki iz nuklearke?
Radioaktivni odpadki so spravljeni na lokaciji, kjer je tudi naša slovenska jedrska elektrarna, to je v Krškem. Tako nizko srednje radioaktivni odpadki kot tudi izrabljeno jedrsko gorivo in seveda za to, da je v skladu z vsemi predpisi skrbi uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost. Vendar pa to, da so spravljeni samo v začasnem shranjevalniku ali skladišču, ni dovolj. V Sloveniji se moramo potruditi, da bomo čim prej zgradili končno odlagališče jedrskih odpadkov, kajti to odlagališče je potem tudi seveda dimenzionirano, dizajnirano na to, da bo zdržalo več 100 let in seveda jamči še dodatno varnost za vse prebivalce. Tako da jaz vedno, kadar lahko, se zavzema za to, da Slovenija čim prej zgradi odlagališče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov. V ta namen že dolgo časa zbiramo tudi denar v poseben sklad, to je sklad za razgradno in odlaganje radioaktivnih odpadkov iz jedrske elektrarne. Denar tam je in lokalna skupnost je dala tudi soglasje, da se odlagališče v Krškem naredi, tako da zdaj mislim, da bi ta projekt morali začeti res hitro izvajati. To po eni strani pomeni namreč doprinos k boljši jedrski varnosti, po drugi strani bo pa tudi spodbudilo nova delovna mesta, kajti tak projekt, kot je gradnja odlagališča, pomeni velik zalogaj za področje gradbeništva, ki je v Sloveniji v tipično slabem položaju.
Potem je znana lokacija odlagališča. Končno.
Lokacija odlagališča je znana in tudi lokalna skupnost je že dala soglasje, soglašo s to lokacijo.
Imate funkcijo poročevalke v senci za dosje LIFE. Ali nam lahko predstavite ta projekt, ki so ga zdaj na novo podaljšali?
Ja, z veseljem. Mi imenujemo ta program kar program LIFE in to je program, preko katerega Evropska unija sofinancira projekte z področja okolja v posameznih državah članicah. Ta program ni nov, ampak že poteka tudi v tem proračunskem obdobju do leta 2014, ko se program imenuje LIFE Plus. Predvsem je to program, ki spodbuja recimo projekte trajnostnega razvoja, spodbujanje biotske raznovrstnosti. Prednostna področja so predvsem tista področja, ki so označena z oznako Natura 2000. Slovenija, vemo, da je država z velikim deležem Nature 2000 in zato je tudi dodatno upravičena do črpanja teh sredstev in jih tudi črpa. No, z januarjem 2014 pa se začne nov sedemletni evropski proračun. In zaradi tega zdaj obravnavamo nov program LIFE, ki bo prav tako pokrival področje ohranjanja vrst, biodiverzitete, skrb za okolje. Dodatno bo pa še financiral programe z področja podnebnih sprememb. In tudi letos smo, ko smo odločali v tem programu, dejali, da mora ostati prednostno področje financiranja tisto, ki je označeno kot Natura 2000. Zdaj zaenkrat smo vsebinsko o tem programu v parlamentu že glasovali, dokončna potrditev pa bo prišla načrtovano tekom naslednjega leta, ko bomo natančneje imeli znano tudi številko, se pravi, koliko sredstev naj bi bilo za ta program namenjenih.
Za podnebne spremembe se je zanimala Iva A. Boras.
Reading the poets has been the dullest of things. Even reading the great novelists of the past, I said,
Mama had a chicken!
Mama had a cow! Dad was proud! He didn't care how!
Kultura!
Cow!
Kultura!
Chicken!
Cultura.
Come and
chicken. Bite me.